No Concello podemos anunciar que xa está subsanado o corte de auga que afectou por unha avería á Rúa Serra da Gañidoira. Na súa marxe esquerda restableceuse o suministro hai uns minutos. É probable que se produzca outro pequeno corte de pouco tempo para alguna mellora, para algún axuste na propia rede de abastecemento, pero podemos decir que xa está subsanado. Evidentemente, pedir desculpas aos veciños que pasaron o día de onte sin auga nas súas villas, sen auga nas súas casas, pois por diferentes circunstancias foi absolutamente imposible comezar a abordar as tarefas de reparación no día de onte. É algo no que estamos traballando no Concello e no que espero pois que nas vindeiras semanas quede subsanado definitivamente.